Салам, қадырлы доғалар. Біз мұқаддес кітапы оқиян екенік, Құдай халқы нәчі кезек Құдайдан юз өрені, қайта-қайта Құдайа қаршы гүне едені ве оның нәтижелеріні хем көрініні біліп алияс. Ихвай, егерді мен Құдайын халқының орнында болонымда хич қачан Құдайдан юз өрмездім. Құдайын мүчизаларыны көрін халқ Нәдіп оңа қаршы гүне етмегі мүмкен дияңыз. Йөне, өз хаятыңыза назар ташлан. Сіз нәчі кезек хаятыңызда Құдайын мәхрибанлығы, шепағаты ве мүчизаларыны көрдіңіз. Шейлі екен, сіз хем өзіңіз айдышыңыз ялы, Құдайын ирадасы ве хүкімдарлығы астында яшаяңыз мы? Йоқ болян болса, онда сізің хем Исраил халқынан тапаудыңыз жоқ. Еремия пайғамбер кітабында Құдай халқына шейлі дейді. Реббің сөзіне құлақ асын. Ей Якоб нәсілі, Исраилың әхлі қоумлары, Реб шейлі дейер. Меннен ұзақлашар ялы, ата-бабаларыңыз меннен нәмі ямалық көрділер. Сіз хем хаятыңызы середің. Құдайдан ұзақлашып, нәме көпірек үнісіңізі ве вақтыңызы сарып едіяңыз. Хаятыңыз, вақтыңыз, сөйгіңіз ве арзуларыңыз ең көп бөлігіне алып қоянызат нәме? Шо сіз үчін бұт болып қаланақ мы? Құдайын яхшылығыны, халас едініне, көрін халқ тез арада оның мерхеметіне яттан шығарды. Реб олара шейлі дейді, бейдерек затларын изына еріп, өзлері де бейдерек болдылар. Олар, бізі мүсірден шықаран, чөлді, чықорлықта хем, чолалықта, құрақ хем, тұм қаранғылықта, хейч кімің аяқ басмадық, хейч кімің яшамадық ерлерінде бізі ел көргізен реб нереді дейіп сорамадылар. Мейвесідір, Наз нығматыннан иісін дейіп, кетірдім мен сізі, берекетлі ері. Құдайың шонча мерхеметіне ие болмақ, нәхілі ачайып, шонча зат менде болсайды, дияңыз мы? Хаятыңызы назар салын. Сізді оннан хем ачайып мерхеметлер бар. Діңесіз олары көріп біліңіз оқ. Дыққат едің, Құдайың назары білен середің. Шоңа серетмен Құдайын халқы еден ішіні етмеяңыз мы? Құдайын берен мерхеметіні үнсізлік етмеяңыз мы? Исраил халқы еділ шейлі едіпті. Мұхаддес кітапта шейлі язылан. Эмма, гираныңызда ол ере харам еттіңіз сіз өлкәмі? Нәжіз зада өрдіңіз мүлкімі? Бүгін әлері үчін Құдай бұ халқы айыплады. Діңе оларың өзіні айыпласа, хейч, йөне оларың еден ішлері үчін перзентлері хем айыптар болып қалдылар. Сіз хем перзентлеріңіз, яда ақтықларыңыз сізің еден ішіңіз үчін айыптар болып қалмағыны ісілемеяңыз. Құдай Исраил халқына қаратып шейлі дейді. Шының үчін хем мен ене бір кезек сізі язғар ярын. Мұны реп айдияндыр. Мен сізің чағаларыңызың чағаларыны хем изғар ярын. Кипрың кенар якаларына кетіп көрін. Кедара адам еллап, үніс білен көзден кечірін. Сер салын. Хей, өң болып мы шейлі затлар? Өз ходайларыны чалшан міллет бар мы? Йоқсам олары, Құдайлары Құдайым дәл. Эмма, менің халқым өз шоқыратлы Құдайыны чалышты бейдерек зады. Әлбетті бейлі болман. Йөне Құдайын мерхеметі сөйгісі ве құтылмағын датып көрен Исраил халқы тез арада яқшы ере келіп қалан сон. Бұ ажайып ерін мейвелерінен доян халқ Құдай ұнытты. Қызық, өрен тез ұнытты. Инсан тебиғаты шейлі, яқшылығы өрен тез яттан шығарияр. Сіз хем шейлі дәлмісіңіз? Біз хем мәміз шейлі дұрыс. Діңі Құдайы дыққат етсік, оның яшылығы ве мерхеметіні яттан шықармаяз. Құдайы бейві балық еденінің нәтижесі нәхілі болушыны біліңіз мі? Ей Исраил, саңа ел көргізен Құдайы терк еттің. Шу еденің білен өз башыңы, өзің ейдің. Сізі өз беслігіңіз жезаландырар, дөніклігіңіз паш едір.